Gallison.
Gallison. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Dobar dan, ja sam Tatjana Milekić, a ovo je Zemlja čuda. Ako niste gledali specijalnu sednicu Skupštine o Kosovu i sad žalite zbog toga, nemojte, nije sve izgubljeno. Ako vi niste, ja sam, i to s voljom i minuciozno, i mogu da vam ispričam kako je bilo. Da iznesem činjenice, detalje, zapažanja. Šta je rečeno? Šta bi to što je rečeno moglo da znači? I da li je posle sednice jasnije zašto smo je toliko dugo čekali? Godinama. I naravno, šta je na koncu iščekivanja? Poručio predsednik. Teško je predsjednički govor u Skupštini svesti na nekoliko slika ili čak samo jedno. Mogu da pokušam. Ili što bi rekao Johannes Hahn, ne znam da li ćemo uspeti, ali moramo dati sve od sebe. To je da vam kažem i moj životni kredo. Dakle, šta je prvo bljesnulo iz predsjednikovog izveštaja? U mom doživljaju naravno. Prva impresija, dve reči. Nacionalni poraz. Srbija je doživela veliki nacionalni poraz i s njim treba da se suoči, to kaže naš predsednik. I to bi mogla biti ona gorka istina koju pominje kada kaže da je naš izbor između slatke laži i gorke istine. Pa da dodamo tu i jedan znak pitanja. Da li je nacionalni poraz zbilja naša istina? Nije isključeno, čak je prilično verovatno da građani Srbije dele njegov osjećaj, da smo poraženi ili da su poraženi. Na šta se sve taj osjećaj odnosi i kojih je razmera? O tome bi se moglo razgovarati, dugo i na tenane. Ali istina je da je prisutan. Pitanje je međutim, šta znači kada to kaže predsjednik države? Pitanje je također, kako sebe vidi u odnosu na taj poraz? I gde sebe smešta? I konačno, da li se može osjećati kao pobednik i uspešan čovek, neko ko je na čelu države i naroda koje definiše kao poražene? U predsednikovom nastupu pred Skupštinom mogu se pronaći i elementi odgovora na pitanja od malopre. Gde dakle sebe vidi u odnosu na veliki nacionalni poraz o kome govori? Sebe vidi izvan njega, jer poraz, kao što već biva, je lociran u prošlost. Poraz je nešto što se dogodilo ranije, kao posledica delanja prethodnika. A njemu su na sto došle posledice i ostaci te havarije. To je teza, ali postoji i kontrateza. Kontrateza je da istorijski tok, pa i nacionalni poraz u okviru njega, ne funkcioniše kao mlaz vode koji ćete da odvrnete ili zavrnete slavinom na česmi. Pa do ove tačke teče poraz, a od ove ga nema, ne. Ako je istina da smo doživeli veliki nacionalni poraz, prvo, to nije jedan čin ili delo. To mora biti proces. I drugo, u interakciji istih persona koje u kontinuitetu čine našu političku scenu, ko može da kaže da sa porazom nema nikakve veze? Ali još važnije od toga je zašto pričamo o porazu ako u datom trenutku to nije od koristi. Sada recimo. Suočavanje sa istinom ne bih nikada dovodila u pitanje, ali odmaknimo se za polu korak unazad da pogledamo kontekst. Srbija je u sred rešavanja ili pokušaja da reši važno pitanje kao što je Kosovo, u čemu nema nužno neprijatelje, ali ima protivnike. Beograd i Priština po tom pitanju nemaju iste interese, jel tako? I mi sada, pred ljudima s druge strane stola, delimo osjećaj informacije kako smo poraženi. Delimo ih međusobno, da, zahvatamo sa tog vrela istine, ali drugi to vide i čuju. Moguće je da mi jesmo poraženi, moguće je da i oni to misle, ali ne moraju baš iz naših usta da čuju. Drugi razlog zbog koga ne bih dalje presoljavala ovo jelo našeg života pričom o porazu jeste, kako bih vam rekla, ljudski. Kada su poraženi, ljudi to znaju, ne mora niko da im kaže. Još manje da ponavlja. Znaju sami i znaju odmah. Poraz nije nešto što možete da ne primetite kada vas strefi, pa da neko mora da vam objasni. Ne mora niko ništa da objašnjava. To je u vazduhu, to se osjeća, to se prenosi, to se nosi na leđima. U tome bar ovde postoji bogato i neuporedivo iskustvo. I s treće strane, konačno, šta ćemo s nama koji znamo da je sve to tako, vidimo neprijatne činjenice, katastrofalne rezultate i loše izglede i opet se ne osjećamo poraženim. Šta ćemo s nama grdnima koji jesmo doživeli težak poraz, u pravu je predsednik 1000%, i opet nemamo taj osjećaj? Je li dozvoljeno prebijenom bokseru kome publika viče baci peškir, da to neće? Da li je dozvoljeno da neće? Dobrodošli u zemlju čuda.
Restraint from your taste, I can't lie. I know you're bad, but I won't apologize. 'Cause I let you in, and now you've become my vice. I hear in your voice that you want me to want you. Myself, I'm got that wish I won't satisfy. So powerful, I can't deny. Shaking you, it's impossible. Why did I start on that low? You got a hold on me, and I can't let go. Oh, yeah. You say I'm strong. I'm shoulder deep. You take my breath. You're dressed to kill. Silent assassin. Your threat is real. And I hear in your voice that you want me to want you. One, two, three. Ask myself, come on.
flesh, I won't pass by. It's so powerful, I can't deny. Shaking you, it's impossible. Why did I start? I never know. You got a hold on me, and I can't let go.
Slede vesti, zemlja čuda. Podsjetit ću vas još jednom, u današnjoj emisiji ćemo se najvećim delom baviti specijalnom sednicom Skupštine Srbije o Kosovu. Javnost je čekala dugo i verno godinama kao Penelopa Odiseja, osjećajući u sebi da će jednom da stigne. I pošto je stigla, ne možemo tek tako da pređemo preko nje. Ja ću da vam iznesem slike, pa možemo zajedno da ih pregledamo. Šta je u mom slučaju izazvalo najjači efekat, već sam rekla. U stvari, predsednik je rekao.
Važno je da ne krijemo od sebe da nam se dogodio težak nacionalni poraz. U svakom smislu te reči. Gubili smo deo kontrolisanih teritorija, ogroman broj ljudi, a ekonomski gubici ne mogu se ni sabrati ni nabrojati. Izgubili smo godine tokom kojih smo se lagali i odbijali da to priznamo.
Poraz je, čuli smo, smešten u prošlo vreme i uvek je tako. To je ono što nam se već dogodilo, kaže predsednik, i zašto su odgovorni prethodnici u nizu. Ništa novo za političku praksu. Bivši gube, aktuelni spasavaju stvar. A u čemu predsednik vidi uspeh aktuelne kosovske politike, građene uz pregovore s Prištinom i tokom njih u ovih 7 godina?
Mi smo u periodu tih pregovora i dijaloga uspeli da sačuvamo mir na Kosovu i Metohiji. Bio je mali, veoma mali broj teško ranjenih, ubijenih, ne računajući Olivera Imanovića, gotovo da nije bilo u međunacionalnim sukobima. Mali li je to uspeh? To smo uspevali razgovorima i pametnom politikom.
Pametnom politikom, dakle, došlo se do mira i to se računa u naš prvi i bazični uspeh. Mir je naravno iznad svega, ali istini za volju, ni pre ovog perioda na koji se izveštaj odnosi, nismo baš živeli u ratnom stanju. Sve pohvale za mir. A predsjednik ima u ponudi još rezultata. Pregovarali smo dugo i teško, kaže, vezanih i ruku i nogu, i uspeli u čemu?
Nismo izgubili ništa od onoga što nije bilo izgubljeno. Nismo trgovali ni sa čim što odavno neko nije prodao. I nismo dali ni pedalj onoga što neko nije dao, već smo krenuli da vraćamo Srbiju u igru, da ima ono što može da ima.
Ovde se, kao što ste čuli, prvo navodi šta nismo, što može biti zgodno retoričko sredstvo ako posle njega sledi efektno šta jesmo. Da li to što jesmo jeste efektno, vi ćete reći. Te stvari koje jesmo, predsednik definiše više opisno, manje predmetno.
Uspeli smo da podignemo ugled Srbije u međunarodnoj zajednici i da vratimo Kosovo i Metohiju, koja je za njih bila završena stvar na 100, da se ponovo o tome priča, ne sa velikim šansama za nas, već da možemo da tražimo i da se još ponešto pitamo i da se i dalje borimo.
Da li je vraćanje Kosova na sto takav poduhvat koji bi mogao da se vodi kao veliki uspeh, o tome bi se dalo diskutovati. Kosovo je tema koja, kad pogledate bližu i malo dalju prošlost, ima određeni ritam pojavljivanja na političkoj sceni i dobrim delom zavisi od agende međunarodne zajednice. Ne samo od nje, ali kažem dobrim delom. I šta je još zanimljivo u predsednikovom nastupu pred Skupštinom? Dugo je govorio pred istoriji kosovskog problema, ali pretpostavit ću da je znamo ili smo saznali. Pa bi sada valjalo znati kakav je plan. To i jeste bilo jedno od glavnih pitanja pred zasedanje. Koji je Vučićev plan? On je međutim smatrao da pitanje treba malo okrenuti, a cenjeni publikum još jednom podsjetiti na to da smo mali. Ako mene pitate, moglo i bez toga, jer smo čuli mnogo puta.
Ljudi, kada pričaju, a kakav će plan da iznese Vučić, oni sebe lažu. Zato što treba da postoje pitanja kakav je plan Albanaca, a kakav je plan Amerikanaca, a kakav je plan Nemaca, a kakav je plan svih drugih, jer smo mi manji igrači od tih velikih zapadnih sila.
I sad ono najvažnije, šta predsednik Srbije misli, koje su mogućnosti rešavanja pitanja Kosova? Na stolu su, kaže, dve. Jedno je normalizacija odnosa, drugo pokušaj da se održi status quo ili zamrznuti konflikt. Status quo je, smatra on, neodrživ, ostaje normalizacija. I ona opet ima dva moguća oblika, priznanje nezavisnosti ili razgraničenje.
Pod jedan, kako ga doživljava svet, međunarodna zajednica i Albanci, postizanje sporazuma u kojem je Kosovo nezavisna država, Srbima bi dali neka prava, pravit će se po modelu nekakve dve Nemačke, što Albanci više također ne prihvataju, iako bi Nemačka i Francuska to da guraju, Amerikanci više to neće, nego mu kažu morate da priznate. Mi kažemo nećemo da priznamo, oni kažu morate da priznate, mi kažemo nećemo i tako u krug. I druga mogućnost koju smo mi ispustili, neku vrstu razgraničenja, da spasemo zdravo tkivo na Kosovu i Metohiji, da sačuvamo celu Srbiju, da ekonomski unapređujemo, da možemo da radimo i da živimo mirno u budućnosti.
Usledila je potom diskusija u kojoj su učestvovali predsednici poslaničkih grupa i nekako se tokom čitavog zasedanja više radilo o predsedniku nego o parlamentu, iako ako gledate po političkom starešinstvu, parlament nije mlađi od predsednika. U diskusiji su se uglavnom čule pohvale na račun njegovog rada oko Kosova, kao i reči podrške za sadašnje i buduće vreme. Nekih novih ideja ili polemičkih tonova nije bilo previše. U vrlo srdačnom tonu govorio je Dragan Marković Palma, otkrivši nam da ocenu uspešnosti nečije politike daju građani na izborima. Na izborima je predsednik pobedio, ergo politika je uspešna. Uz to će gospodin Palma na svoj nadaleko poznat šarmantni način pohvaliti neke predsednikove lične osobine.
I nemoj da se obazirate na to kada kritikuju neki iz opozicije, loše ste radili ovo ili ono. Građani Srbije se da veruju ljudima koji se bore, koji imaju rezultat, koji nikada nisu uvredili ni jednog predsednika neke države da kaže taj vidi bio Vučić i Dačić, pa ne znam šta su mi rekli i tako dalje. Trpeli ste i ćutali ste i ja vam se divim i skoro sam vam poslao poruku. Znajući vaš mentalitet, ja ne mogu da vas prepoznam, ali u pozitivnom smislu sve što radite, radite dobro za Srbiju, tako da puno vam hvala. Jedinstvena Srbija će podržati vaš izveštaj.
Čedomir Jovanović je u nadahnutom nastupu rekao da govoreći o Kosovu govorimo zapravo o sebi. Jeste opšte mesto, ali je 100% tačno i vrlo primenljivo. Vučić je iskazao razumevanje za izazove u rešavanju kosovskog problema i primetio njegovu državničku usamljenost. Šta bi tome mogao da doda još jedan par očiju, evo, na primjer, mojih. Moguće je da je predsednik usamljen na kosovskom putu, ali zbog čega ne bi mogao da podeli breme odluke sa drugima, nadležnim institucijama na prvom mestu. Ima ih, hvala Bogu, nije nužno da sve leži na predsedničkim plećima kada se odlučuje o Kosovu i uopšte.
Posle dva sata vašeg govora i frenetičnog aplauza kojim je on okončan, ja vidim da ste vi sam. Ste potpuno sami. Ja bih voleo kad bi mogao umjesto vas. Želeo bih. Kao što ste vi rekli, nađite mi tog Obilića. Evo recite šta da uradim ja, pa da moj narod nađe svoj mir i sreće.
Ti si Vuk Branković, ne može biti Obilić.
Samo vaša jedina misija je u tome da promenite orijentaciju ovog društva, a podrška i razumevanje, pa njega neće naći na mestu predsjednika. Koji je to predsjednik Srbije tako nešto na kraju mandata imao?
Među upečatljivim nastupima bilo je izlaganje Vojislava Šešelja, pre svega zbog izražajnih sredstava koje je koristio i efektu koji je samim tim proizveo. Predsedniku se obraćao na ti, u prisnom tonu, prefinjenoj mešavini prijateljskog i pokroviteljskog. Davao je savete kao stari brat, stric ili neko blizak od pre. Podsećao na pouke iz starih dana i upućivao na oprez. Dobacivao tu i tamo, ali ga niko nije opominjao. Moglo bi se reći takođe, gradio igru, učvršćivao poziciju, znao da može.
Vučiću, tebe su hteli da ubiju još 99. godine. Jel ti zakazana emisija na RTS-u u isto vreme kad je RTS bombardovan? Jel se sećaš da ti je bilo zakazano da nastupiš u emisiji Larry Kinga? Jel su hteli da te ubiju? Opet će hteti da te ubiju ako se pokaže da ne mogu da te slome. Pa ja mislim da će biti suptilniji. Ja mislim ovog puta da ti najviše prete ocovi. I to najozbiljnije kaže. I vodi računa o tome. I nemoj da obećavaš da će se povući ovoga ili onoga puta. Lako će se ti povući ako doživiš fijasko. Nemojaš uopšte da obećavaš to. Nego gledaj da ga ne doživiš, a i gledaj da im ne ispuni želju.
Što se tiče besede Aleksandra Martinovića od 27. martu, mislim da zaslužuje posebnu pažnju, a nisam sigurna da je dobio u pravoj meri. Martinović je pokušao da napravi istorijsku paralelu između onoga što 27. mart označava i neke buduće odluke o Kosovu, i tu se našao na prilično klizavom terenu. Upozorio je da oko Kosova ne bi smeo da se povuče potez sličan tom istorijskom i da Srbi, citiram, nemaju pravo ni na kakav avanturizam. Prvo, ne znam da li je to na što upozorava i kome palo na pamet u slučaju Kosova, a drugo, nisam sigurna da istorija baš na opisani način svedoči o 27. martu. Da li se poruka može čitati kao sedi miran u istoriji pa ti se ništa neće desiti? Ako je to poruka, opet ne garantuje uspeh. Imate mnogo istorijskih primjera onih koji su sedeli mirni, pa opet je đavo došao po svoje. Martinović, preporuka za slušanje u svakom slučaju.
Zahvaljujući 27. martu, tom herojskom, ali avanturističkom činu, desio se neviđeni pogrom nad srpskim narodom. Da nije bilo 27. marta, ne bi nikad bilo nezavisne države Hrvatske, ne bi nikad bilo Kraljeva, ne bi nikad bilo Kragujevca, ne bi nikad bilo streljanja našeg naroda u Mačvi, ne bi bilo šiptarskih zločina na Kosovu i Metohiji. Na tu vrstu avanturizma, na tu vrstu herojstva, a kada unapred znate da je stvar izgubljena, mi Srbi danas više nemamo pravo.
Aleksandar Stevanović iz opozicione SMS stranke Mlade po stažu u svojoj diskusiji se u mnogim tačkama poklopio s tezama predsednika, a za saglasnost su stigle pohvale s druge strane. 90% vaše diskusije mogao bih da prihvatim, odgovorio mu je Vučić. Oko čega su bili saglasni? Oko procene zamrznutog konflikta i Stevanović ga kritikuje, kao i oko briselskog sporazuma. Stevanović ga smatra dobrim rešenjem, još ako bi bio primenjen, bilo bi izvanredno, veli. Hoće li se to desiti u realnosti da ga primene, još ne znamo, kaže. Ja znam, ali čutaću. Neka se to zove briselska džekna, a za njom će naići Boro i Ramiz, Stevanovićeva verzija.
Stranka moderne Srbije vidi u onome što su bile osnove briselskog sporazuma dobru osnovu, kada bi se to ispunilo. Mi ne možemo znati da li će se to desiti. Bitno je da imamo rešenje za budućnost. Želimo pomirenje, zasnovano na istini, da nam jedini uzor ne budu Boro i Ramiz, koji za vreme Drugog svetskog rata zagrljeni idu u smrt. Bilo bi dobro da tokom sledeće decenije imamo novog Boru i Ramiza koji zagrljeni idu da naprave pare.
E sad, Boro i Ramiz iz Stevanovićeve vizije koji zagrljeni idu da naprave pare, pa to se tu i tamo već desilo, samo što nije uvek u krilu zakona. Eto kuda nas sve može odvesti neugodni sled asocijacije. A jedan od narednih govornika bio je Đorđe Milićević iz SPS-a, koji je nastupio pun poštovanja prema predsedniku, pun komplimenata, pun osjećaja za realnost. Nije morao sve eksplicitno da kaže, videlo bi se i ovako iz tog sugestivnog obraćanja s verom u zajedničku koalicionu budućnost.
Poštovani predsedniče, mi definitivno moramo da nastavimo ovaj put. Ma koliko ovaj put bio težak, ni malo lak, i ma koliko nam se ovaj put ne sviđao. Dakle, nemamo mi danas Kosovo onako kako bi želeli da ga imamo. Ali sa druge strane, nismo ga ni izgubili onako kako bi to drugi želeli. Nažalost, morat ćemo da se sa strašnim istinama suočimo sami. Baš kao što ćemo morati da uradimo sve da ljudi, predsednik Vučić iz čitavog ovog procesa bude sačuvan, izađe dostojanstveno, neporaženo, nepovređeno.
Vi slušate Zemlju čuda, a posle reklama nastavljamo priču iz Skupštine.
Eko.
Gomex, vikend akcija.
Sir Edamer, kilogram 499,99. Sladoled Quattro Nugatino, 900 ml, 249,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Propustili ste da pogledate nešto od naših hit predstava? U junu imate prilike da po akcijskim cenama pogledate operu, musical, balet i dramu uz najnovije komedije Koferče i Kazanova protiv Don Juana, Happy Day 31. maj, Madleni Anum, mesto susretanja na Dunavu u Zemunu.
Draga deco, maštajte, pevajte i dođite na koncert hora Kolibri, Put do sreće. Najlepše pesme za decu pevaće za vas hor Kolibri, dirigent Ljiljana Ranđelović, specijalni gost Ivan Jeftović. Budite sa nama 8. juna u 19 časova u Kombank dvorani.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za Kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Eko.
Drugi dan zasedanja Skupštine započeo je vešću o upadu specijalnih jedinica kosovske policije i hapšenjem više lica, uglavnom policajaca srpske i bošnjačke nacionalnosti. Predsednik Vučić je, obraćajući se Skupštini, podsjetio na to da je još 17. maja obavestio Evropsku uniju da se nešto tako sprema.
Želim da vas obavestim da jutros u 5 sati i 55 minuta krenula akcija jedinica FIT i NSO, doskorašnje jedinice ROSU, upravo onako kakva smo saznanja imali i pre 15 dana kada smo alarmirali međunarodnu javnost.
Situacija je bila napeta, predsednik je naredio stavljanje svih jedinica Vojske Srbije u stanje pune borbene gotovosti, dok je KFOR poručio da ljudi treba da ostanu mirni i da nemaju čega da se plaše. U sredu, portparol KFOR-a, pukovnik Vincenzo Grasso, izjavio je da su vlasti Srbije bile obaveštene da će doći do akcije hapšenja na severu Kosova utorak 28. maja i da to nije bilo iznenađenje. Vučić odgovara da o tome nisu bili obavešteni, već da su imali svoje obaveštajne podatke.
Pa evo, ja ga pozivam neka kaže koga je obavestio. Pošto juče u jednom trenutku nije hteo da se javi ni moj Silović. A onda više mi nismo hteli da se javljamo. Pa su se opet negde čuli oko koliko pola 12:12. I to kada sam rekao stupite u kontakt i upozorite ih na to što se dešava na severu. Ali sve vreme dok je trajala kriza, dok je bilo najteže stanje, gotovo da kontakta nije bilo.
Politika je potom i to juče prenela izjavu Vincenza Grassa da su pre oko 10 dana u srpskim novinama objavljene vesti izjave koje najavljuju nameru da se na Kosovu uhapsi 26 policajaca. Kogod je pročitao te vesti bio je obavešten, rekao je Grasso. Vučić je na to za televiziju Pink izjavio da je po prvi put apsolutno saglasan sa Grassom, ali i da je to mogao da kaže i juče i prekjuče, a ne da izaziva nedoumice namerne i da pokušava da za nešto optuži srpsku stranu. Time je stavljena privremena tačka na ovaj zaplet. A mi se vraćamo Skupštini na mestu gde smo stali. Trebalo bi da smo stali kod debate. Bilo je i debate, doduše u tragovima i bez replika. Poslanici su govorili i pitali, predsednik davao odgovore i komentare njihovih teza. Neka prođe uslovno kao diskusija. Deo opozicije koji bojkotuje zasedanje nije prisustvovao ni ovoj sednici, pozivajući se na atmosferu u Skupštini i tretman opozicije. Đorđe Vukadinović iz poslaničke grupe Pokret za spas Srbije Nova Srbija rekao je da oko dolaska na sednicu nije imao dilemu, a da odsutne kolege razume jer je klima u Skupštini takva da odbija. U diskusiji o Kosovu pošao je od briselskog sporazuma.
Briselski sporazum je greška i katastrofa, gotovo sigurno i neustavni akt. Upravo u svetlu ovih događaja, zabrinjavajućih od jutros, potvrđuju gospodine Vučiću grešku koju ste napravili sa briselskim sporazumom. Budimo realni. Do 2013. godine, do tog sporazuma, nije ROSU mogao tako da vršlja po severu Kosova i Metohije. Sviđa vam se to ili ne?
Mogao je, odgovara Vučić, navodeći primer iz dramatičnog leta 2011. kada je situacija na severu Kosova bila uzavrela.
26. jul 2011. godine, ko bio na vlasti? Vi ste bili na vlasti, ovi vaši, da. Dakle, specijalne policijske jedinice ROSU upadaju na sever Kosova. Idu da ostvare punu kontrolu nad prelazima Jarinje i Brnjak. Znači, rekli ste da ROSU nije mogao na sever, a sad vidimo da je ROSU upao na sever sa 19 motorizovanih vozila.
Mogućnost dejstva jedinica ROSU na severu Kosova u to doba 2011. bila je mnogo ograničenija nego danas, tvrdi Đorđe Vukadinović. Danas one do severa mogu da prođu daleko lakše nego pre.
Pravljene su greške razne, ali sve to vreme kosovski oficijalci ROSU nije mogao preko Ibra, gospodine Vučiću, i vi to znate. Kad su pokušali 2011. godine, vratili su se navrat na nos helikopteri KFOR-a, mislim Hrvatskog, su ispašavali i vraćali sa Jarinja.
Spašavali su ih navrat na nos. Pa jel oni nisu mogli da dođu, jer su ih spašavali navrat na nos? E, moj Vukadinoviću, gospodine Vukadinoviću, kakve su to prazne čaršijske i kafanske priče?
Još jedno važno pitanje oko koga su se sporili Vukadinović i Vučić je pitanje okvira u kojima se kreću pregovori. Koje su granice? Ustav, rezolucija 1244, sve ono što je zapisano u rezoluciji iz 2013. koje je donela Skupština Srbije. U javnosti pomalo zaboravljen dokument, a da li je ostao u političkom životu, pita Đorđe Vukadinović.
Rezolucija iz januara 2013. godine koju je ova skupštinska većina usvojila i to je jedina platforma koja postoji za ove pregovore i razgovore koji se vode u Briselu, bar se nadam, u kojoj jasno i glasno piše da svako rešenje, pazite, mora da bude u skladu sa Ustavom Republike Srbije i rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244. Moje pitanje vama glasi, da li je ta rezolucija još uvijek na snazi?
Ustav ste prekršili vi u ono vreme, u doba proglašenja nezavisnosti Kosova 2008. odgovara Vučić. Što doduše nije odgovor na pitanje da li danas još uvek važi rezolucija iz 2013.
2006. kada smo doneli taj ustav, računali smo da niko nema pravo da proglasi protivpravno odcepljenje dela teritorije naše zemlje i da će država da zaštiti ustav. A 2008. godine nama Kosovo proglašava nezavisnost, a vi ćutite i držite molebane. A ustav vam služi za to da ga meni danas pokazujete 11 godina pošto su oni svoj posao završili.
Zašto vi niste branili ustav 2008. može se smatrati sasvim legitimnim pitanjem, ali to pitanje ne isključuje mogućnost da se vrati na adresu onog koji pita, pa da i sam dobije slično pitanje kod donošenja neke buduće odluke o Kosovu. Ili da kažem kraće, kako su nešto oni, ne isključuje pitanje kako ste nešto vi. Ili pitanje šta nameravate. Dotaknuto je najzad i nezaobilazno pitanje krivice. Naučili smo već, hvala političkom posmatračkom iskustvu, da u političkom svetu nije toliko važna krivica po sebi, koliko njena upotrebna vrednost. Krivica političkih rivala, to je ono čime se u politici barata. Takav je posao.
Vi ste mnogo u svom izlaganju potrošili vremena da žigošete i optužite prethodnike za ono što se dešava i za probleme na Kosovu i Metohiji. I niste vi prvi u tome, to su i prethodne vlasti zaista radile. Pa smo 10 godina zajedno slušali o tome kako je za sve kriv Milošević. Sad slušamo se za sve krivi žuti, DOS i slično.
Ja nisam rekao da su oni ni blizu najkrivljih. Ovaj problem traje 200 godina. Ja sam samo govorio da su oni bili nesposobni i da su se oni tako ponašali zato što su želeli mnogo više vlasti i pare nego što ih interesovalo Kosovo. Govorim o ovim vašima iz DOS-a. Kod Miloševića je bio drugi problem. Miloševića je zanimalo nešto sasvim drugo, zašto smatram da je bila pogrešna procena i da je to loše obavljeno. Ali čini mi se da su to istorijski rezultati.
Ja bih o Skupštini mogla još dugo, ali verujem da je vama dovoljno i da smo obuhvatili uglavnom sve što je bilo važno ili zanimljivo. Da rezimiramo. Specijalna sednica o Kosovu je prošla u skladu i razumevanju, predsednik je dobio podršku, podršku je pratio jači ili malo slabiji aplauz, uglavnom jači, i odgovarajuća argumentacija, uglavnom jača. Šta u svemu tome nedostaje? Nedostaje odgovor na pitanje da li skupštinski sklad znači da je srpsko društvo unisono po pitanju Kosova. Naravno da ne znači. I tu imamo problem, što srpska politička scena unutar sebe ne može da izađe na kraj sa suprotstavljenim mišljenjima, a da ih ne uroni u neprijateljski rastvor. Druga stvar, ni posle ove sednice nismo dobili odgovor na pitanje zbog čega je kosovska tema tako dugo preskakana u najvišem predstavničkom i zakonodavnom telu ove države, ali se odgovor može čitati između redova. Preskakana je zato što je bilo moguće preskočiti je. Nije igra reči, nego obična politička matematika. To su manjkavosti ove sednice i parlamentarnog života uopšte, ali evo jedne izrazito pozitivne ocene. Premijerka Brnabić.
Ono što smo mi videli u posljednje dva dana u parlamentu, podnošenje izveštaja predsednika Republike Aleksandra Vučića, je za mene bila prava istinska parlamentarna debata. Za mene je to bilo stvarno jedan od najlepših izdanja našeg parlamenta.
Na ovo bih mogla reći da pamtim i lepše, ali šta znam, lepota je u oku posmatrača. Meni je dovoljno da se recimo setim vremena kad Slavica Đukić-Dejanović neponovljivo umirujućim glasom utišava raspomamljene poslanike i uspeva, kao čarolijom, ne podižući ton. Gospođa Brnabić je inače pohvalu Skupštini izgovorila komentarišući izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije ka Evropskoj uniji u 2018. Izveštaj je otpakovan otprilike kad je naišla ona provala oblaka u sredu i imao je sličan efekat, kao grom iz vedra neba.
Čini mi se da ovo imam prvi put, svakako u ovakvoj meri i ovakve kritike.
Izveštaj se najpre njihao u rukama Evropskog komesara za pristupne pregovore Johanesa Hana. Han je rekao da Srbija beleži napredak, ali da se očekuje odlučniji i veći napor u ključnim oblastima. Za rezultate u oblasti ekonomije Srbija je dobila pozitivne ocene, ali moraće više da se potrudi u oblasti vladavine prava, reforme pravosuđa, borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, jačanju demokratskih institucija, naročito parlamenta, omogućavanju međupartijskog dijaloga, kao i nadzoru izvršne vlasti od strane parlamenta. I komesar Han će dati sve od sebe da se naše zaglavljeno vozilo pokrene na evropskom drumu.
Pokušat ću da već u junu deblokiram pregovore uz komunikaciju sa obe strane. Možda ćemo eventualno uspeti da nešto pripremimo za jul. Ne znam da li ćemo u tome uspeti, ali moramo iskoristiti svaku priliku i moramo dati sve od sebe da bismo deblokirali ovu situaciju.
U rukama Mandušića Vuka svaka puška jeste ubojita, a u rečima Johanesa Hana svaki izveštaj vida rane, jer on sve poruke saopštava birokratski bezbolno. Ali pokazat će se da ovaj izveštaj nije kao svi drugi, to se lepo moglo videti na našim zvaničnicima. Dobri smo, saopštavali su i nama i sebi, ali se na njima mogao videti trag nezadovoljstva, zapapren osjećajem nepravde. Ministarka Jadranka Joksimović.
Prvi put vidimo izrazito političke ocene koje su date u određenim oblastima. Činjenica je, po mom dubokom uverenju, da je Srbija u prethodnih godinu dana uradila više od onoga što je konstatovano u ovom izveštaju o napretku. Dakle, uglavnom je svuda konstatovan napredak, osim u medijima i sloboda izražavanja, gde je konstatovano da nema napretka, kao i prethodne godine, iako su zaista korektno pobrojane sve aktivnosti koje smo uradili, a koje su bile predmet kritike u prethodnom izveštaju, zbog kojih smo i dobili ocenu da nema napretka.
Kada govorimo o ocenama, najslabije smo prošli u sferi medija i slobode izražavanja. Ukupna ocena je ista kao u prethodnom izveštajnom periodu i glasi nema napretka i stanje u ovoj oblasti izaziva ozbiljnu zabrinutost. To je premijerku Anu Brnabić veoma razočaralo, a za svoj stav da u medijskoj sferi ima pomaka navodi više primjera, recimo ovaj.
Ono što meni nije jasno, osuda za ubistvo Slavka Ćuruvije. Dakle, posle 20 godina ova vlast i ovo pravosuđe privodi tu strašnu, tragičnu, mračnu priču u kraju. I to je konstantovano, ali nije bilo dovoljno da bi se reklo ima nekog napretka. Nekog, najmanjeg napretka. Ne, nema napretka. Dakle, da smo radili ovo što smo radili, ili da ništa od ovoga nismo uradili, ocena bi bila apsolutno ista, nema napretka.
Zašto? Za to vreme kleti izveštaj Baškari se u mirnim rukama šefa delegacije Evropske unije u Beogradu Sema Fabricija. Fabrici mirnim i biranim rečima brani izveštaj i spokojno veli: izveštaj je objektivan. Lako je Fabriciju da bude spokojan kad ga ne vreba teška odluka i da teško kaže: gospodo, nema mesta iznenađenju.
His report is for us objective.
Ovaj izveštaj za nas je objektivan, izbalansiran, opsežan i nepristrasan. Mi ne činimo nikome ustupke niti usluge. Izveštaj je slika toga kako Evropska unija vidi stepen realizacije reformi na koje se Srbija obavezala. Ne bavimo se ovde politikom, mi jednostavno vidimo ono što vidimo. Komisija podnosi izveštaj dva puta godišnje. Poslednji smo objavili u novembru 2018. i na njega su vlasti mogle da obrate pažnju. Tako da niko ne bi trebalo da bude iznenađen onim što se već našlo u prethodnom izveštaju.
Druga primedba u izveštaju koja se odnosila na rad parlamenta, opstrukciju i manjak međupartijskog dijaloga zasmetala je našoj premijerki možda i više od svih drugih. Nije vladajuća većina kriva za opstrukciju, poručuje ona, već opozicija.
Kako je počela opstrukcija rada parlamenta i ko je počeo opstrukciju rada parlamenta? Pod jedan, to su bile one konstantne dopune dnevnog reda. Drugi način, ogroman broj potpuno besmislenih amandmana. Ali ni tada se nije naročit broj medija time bavio. Kada su to radili poslanici vladajuće koalicije, pa to su bili skečevi. E tada smo došli do ovakvog izveštaja, gde je ovo jedna nedemokratska atmosfera, gde je opstrukcija parlamenta, nedostaje debata. I dobro, ja se nadam svakako da ćemo svi iz ovoga naučiti, a nadam se da me neko u Evropskoj komisiji čuje i da će oni naučiti da je bolje stvari posmatrati objektivno, da bi se problemi rešavali onda kada nastanu.
I šta ćemo mi sad pod kišom koja pada? Pa znate kako se kaže, ne učimo mi zbog ocena, nego zbog znanja. Tako i sa evropskim putem. Nek nam daju i najgore ocene, mi putujemo zbog sebe.
Rekla sam 100 puta, reći i danas. Mi ovo radimo pre svega zbog naše zemlje, našeg društva, naših građana, naše ekonomije. Zbog toga smo mi na evropskom putu i sprovodimo ove reforme. Tako da ćemo mi nastaviti da radimo, bilo da se konstatuje da ima napretka ili da nema napretka.
A što se skupštinskog života tiče, i time ćemo završiti, i njegovog mesta u evropskom izveštaju, sa reakcijama ste mogli sami da se upoznate. Vlastima dakle deluju razočaravajuće i nerealno, autorima izveštaja slika je taman. Od strane opozicije se čuje: e, falim te Bože da se Evropa jednom setila da primeti da nešto ovde nije u redu. U takvim prilikama najbolje je da uzmemo sliku s police i da se prisetimo skupštinske prakse. Kako je to bilo juna prošle godine, kada je počelo, ajde da kažem, mrešćenje amandmana? Bilo je to novo otkriveno oruđe političke borbe. Amandmani koji se kreću jatima. Poslanici opozicije su negodovali zbog toga što je vladajuća većina podnela više od 300, kako je rečeno, besmislenih amandmana. Istu primedbu su im kolege uzvratile na račun njihovih amandmana koji su glasili: briše se.
Mi ćemo danas prisustvovati i već prisustvujemo takozvanim bravo amandmanima. Bravo, bravo izvršna vlast.
Ovi amandmani naši mogu da služe eto i za promociju svega onog dobrog što je urađeno.
Možemo mi ovako terati do sutra, preko sutra ili letnji dan do podne. Potpuno je jasno da je ovaj pokušaj da se opozicija ućutka u parlamentu i da se ne raspravlja o njihovim amandmanima.
Pa gospodo, ja sam očekivao da ćete bar posle beogradskih izbora se sabrati i shvatiti da kompletna opozicija u republičkom parlamentu nema cenzus ni 3%. I trebate svi zajedno da sliku Aleksandra Vučića stavite po svojim kancelarijama. Jer da se nije bavio državnim poslovima i da nije državu stavio iznad stranke i da je recimo raspisao republičke izbore, pa vi bi ovu salu gledali samo preko televizije.
Moje intervencije idu u pravcu dogovora i kompromisa ako je moguće. Ako nije, nećete imati opoziciju u parlamentu, ni ovako ni onako, pa ćete onda uživati sami i onda niko neće smetati.
Evo ja ću priznati. Ja sam podneo amandmane da ne bi bio ovde glinjeni golub. I mislim da je pametnije da slušamo sebe, da promovišemo ono što je vlada uradila, nego da slušamo one od kojih nemam šta pametno da čujem.
Ja se silno nadam da ste vi danas ovde imali šta da čujete. Ako niste, ja se izvinjam. Puno pozdrava iz Zemlje čuda od Tanje Milikić. Ja vam želim prijatan dan.
Desperado, why don't you come to your senses? You've been out riding fences for so long now. Oh, your heart warm, I know that you got your reasons. These things that are pleasing you can't hurt you somehow. Don't you draw the queen of diamonds, boy? She's able. You know the queen of hearts is always your best bet. Now it seems to me some fine things have been laid upon your table, but you only want the ones that you can't get. Desperado. Before it's too late.